Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam serial kajian akidah salaf, yang insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji akidah seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, yang nama beliau insyaallah tidak asing ya bagi sebagian kita. Langsung saja, materi akidah Sufyan Ats-Tsauri ini kita ambil dari kitab Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Ali Al-Kai, yang mana beliau pada jilid pertama halaman 170 beliau mencantumkan sebuah bab yang berjudul Siyaku Maruya Minal Ma'thur Anis Salaf Fi Jumali I'tiqad Ahli Sunnati, riwayat-riwayat athar dari salaf tentang akidah Ahli Sunnah, watamasuk biha dan wajibnya berpegang teguh dengannya, wal wasiyah bihifdhiha qawman ba'da qawmin, dan wasiat untuk menjaga akidah-akidah salaf tersebut dari generasi ke generasi. Maka ini hanya sekedar meneruskan tongkat estafet perjalanan akidah para salafus saleh. Imam Al-Alikai pada kitab tersebut pertama kali menyebutkan i'tiqad Abi Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membawakan beberapa akidah para ulama salaf, di antaranya juga i'tiqad Imam Al-Bukhari, insyaallah satu saat akan kita kaji juga. Demikian pula akidah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya. Di antaranya yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Sekedar mengenal siapakah Imam Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syarah Alamin Nubala bahwasanya beliau Sufyan Ats-Tsauri adalah Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama Al-Alim Al-Amilina fi zamanihi. Sufyan Ats-Tsauri adalah Syekhul Islam, imamnya para Al-Huffaz Alil Hadis. Beliau adalah tuannya para ulama yang beramal di zaman beliau. Beliau dilahirkan tahun 97 Hijriah. Imam Ats-Tsauri dilahirkan tahun 97 Hijriah. Adapun pujian ulama kepada beliau sangat luar biasa. Di antaranya kata Syu'bah dan juga Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Ats-Tsauri terkenal sebagai pemimpinnya ulama dalam bidang al-hadis, Imam Ahmad pernah berkata bahwasanya Sufyan bin Uyainah berkata kepada beliau, lantara bi ainika misla Sufyan al-Thawri hatta tamut. Engkau wahai Imam Ahmad tidak akan pernah melihat dengan kedua matamu yang semisal, yang selevel dengan Sufyan al-Thawri sampai engkau meninggal dunia. Ini luar biasa pujian-pujian ulama kepada Imam Sufyan al-Thawri, yang ini insyaAllah semakin menguatkan hati kita untuk kita belajar tentang akidah beliau. Dan kata Imam Dahabi, Sufyan al-Thawri termasuk sigharut tabi'in, termasuk tabi'in junior, termasuk tabi'in junior, yang intinya beliau termasuk orang-orang yang dipuji oleh Rasul lewat sabda beliau, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, kemudian setelah itu adalah para tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Dan Imam Sufyan al-Thawri termasuk sigharut tabi'in, tabi'in junior. Langsung saja kita baca ucapan Sufyan al-Thawri tentang akidah beliau ini, yang beliau berdialog di sini dengan seorang murid beliau yang bernama Shu'aib bin Harb. Ya. Langsung saja kita baca ucapan Sufyan al-Thawri yang diriwayatkan oleh murid beliau yang bernama Shu'aib bin Harb. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kata para ulama, ini adalah bentuk iktidak bi kitabillah, mengikuti Al-Quran yang surat-suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga mengikuti jejak Rasul SAW dalam menulis surat kepada para penguasa pada waktu itu. Rasul menulis surat dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang pertama yang diucapkan oleh Sufyan al-Thawri, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilahi ya'ud, darinya lah berasal dan kepadanya lah akan kembali. Man qala ghairu hadza fa huwa kafir, barang siapa yang mengatakan selain ini maka dia kafir. Ini adalah salah satu akidah salaf yang selalu ada dalam kitab-kitab akidah. Ini semuanya dalam rangka pembelaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara umum para salafus saleh mereka sangat amat memperhatikan hak Allah lebih daripada hak-hak yang lainnya. Kalau ada yang mengusik hak Allah, mereka pasti berada di barisan terdepan untuk membela hak Allah. Di antaranya membela sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang masalah Al-Qur'an. Di antaranya pada zaman itu muncul kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk kata mereka. Maka mereka pun para ulama salaf berbondong-bondong untuk membantah ucapan tersebut dengan mencantumkannya dalam kitab-kitab akidah mereka. Inilah akidah Ahlussunnah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada dirimu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kalamullah seperti yang Allah firmankan sendiri. Dan yang juga Rasul sampaikan dalam sabda beliau, atamnauni an ubaligh kalamullah. Apakah kalian melarang diriku untuk aku menyampaikan kalam firman Rabbku, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus kita yakini bersama, Al-Qur'an kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah laisa kamitsli syai'in wa huwas samiul basir. Namanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Makhluk berbicara, Allah berbicara, namun hakikat keduanya tidak sama. Ini yang harus kita yakini. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa sifatuhu khilafu sifatul makhlukin. Semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Mungkin kata-katanya sama, Allah berbicara, manusia berbicara, akan tapi hakikat keduanya berbeda. Sebagaimana Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu, namun ilmunya Allah azaliun wa abadiun, tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diikuti oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Demikian seterusnya. Yang ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tinggi di atas arasy tidak sama dengan tingginya makhluk di atas sesuatu. Yang ini harus kita yakini. Allah punya sifat dan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk pada hakikatnya. Adapun kata-katanya terkadang sama. Sekali lagi, Allah punya kehidupan, kita juga punya kehidupan, namun keduanya tidak sama. Kehidupan Allah kekal abadi. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Sedangkan hidupnya makhluk didahului oleh ketidakadaan dan akan diiringi oleh kematian. Al-Quran kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah. Gharu makhluk, kalam Allah bukan makhluk. Ini yang harus betul-betul dicamkan dalam diri seorang muslim-muslimah. Kalam Allah itu bukan makhluk. Jangan disupakan dengan makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan makhluk, ucapan manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudatsir ayat 25 sampai 26 tentang ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an kecuali ucapan manusia. Allah mengancam mereka dengan mengatakan sa'uslihi saqar. Aku akan menjerumuskan, memasukkan mereka ke dalam neraka saqar. Dan ini yang pernah diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar wa qadzamahu Allah wa abahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Imam At-Tahawi mengatakan barang siapa yang mendengarkan Al-Quran dan dia meyakini itu ucapan manusia, maka dia telah kafir. Dan sungguh Allah telah mengancam, mencela orang-orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Dengan firmannya, sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka saqar. Ini ancaman bagi yang melecehkan Al-Quranul Karim dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Na'udzubillah min dalik. Dan sepakat ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk tersebut. Minhu bada'a, darinya lah berasal. Kata para ulama secara umum, secara asal, setiap ucapan yunsab ila awwalaman yatakallam. Bahwasanya setiap ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Contoh misalnya kita mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan tergantung pada niatnya. Orang yang pernah belajar hadis pasti dia akan langsung connect, ini adalah sabdanya Rasul. Meskipun ana enggak mengucapkan ini sabda Rasul, namun secara otomatis orang yang pernah belajar hadis itu akan mengatakan ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi misalnya ketika ana mengatakan ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsila bi bayani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Orang yang belajar syair-syair misalnya para ulama, dia akan mengatakan ini ucapannya Imam Asy-Syafi'i, meskipun ana yang mengucapkannya sekarang ini, karena ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Demikian pula dengan Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalam Allah, maka darinya lah dia berasal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah yang menurunkan, Allah yang mengucapkan Al-Quran tersebut. Artinya ini adalah apa? Kalam Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah akan kembali Al-Quran tersebut. Kata para ulama, pada waktu menjelang hari kiamat, Allah akan menarik ayat-ayat Al-Quran dari mushaf. sehingga tidak lagi tertulis ayat-ayat tersebut. Allah angkat. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam hati orang-orang beriman akan Allah angkat. Ya, ketika itulah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan dunia ini, ya, dan Allah tidak menyisakan dari orang-orang beriman, yang ada hanyalah orang-orang kafir. Makanya Allah mensucikan kalamnya dengan Allah mengangkatnya sebelum terjadinya hari kiamat. Itu maksud kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang tidak mengatakan seperti ini, maka dia kafir. Ya, dan ini ijma' ulama Ahlussunnah yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun ini hukum secara umum. Ya, kita harus ingat kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran besar atau kesyirikan besar langsung bisa divonis kafir atau musyrik. Ada perincian yang panjang, ya. Dan ini yang pernah dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan yang berkata Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun ketika ada penguasa Al-Khalifah yang mengucapkan ucapan tersebut, bahkan mewajibkan, memaksa setiap orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menyiksa para ulama yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan sang khalifah pemimpin tersebut. Ucapannya kufur, diingkari oleh Imam Ahmad dan juga ulama yang lain. Ya, akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara cirinya tidak gegabah dalam mengkafirkan individu-individu dari kaum muslimin. Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Khawarij atau kelompok teroris yang gegabah untuk menuduh, menfonis orang muslim murtad kafir tanpa hak. Ya, intinya sekali lagi, secara umum orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun kalau ada individu tertentu yang mengatakan demikian, perlu dinasihati, ditegakkan hujah, tidak langsung dikafirkan. Ya, kita pindah kepada poin yang kedua. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, wal imanu qaulun wa amalun wa niyatun yazidu wa yangkus. Iman adalah ucapan dan amal perbuatan, dan niat bisa bertambah dan bisa berkurang. Memang kalau kita lihat, ulama-ulama salaf terkadang berbeda ungkapan dalam mendefinisikan apa itu al-iman. Ada yang singkat, ada yang pertengahan, ada yang manjang. Ya. Yang singkat mengatakan iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Yang pertengahan yang mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ini tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan amal perbuatan, itu sebetulnya telah termasuk ke dalamnya keyakinan. Seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau pernah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna dina qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman atau agama itu terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Ucapan itu terbagi lagi menjadi dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amal ada dua juga, amalan hati dan amalan anggota badan. Maka hal ini pun klop, ya, sama dengan yang mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ucapan seorang ulama di zaman ini yang mendefinisikan iman dengan ungkapan yang sangat indah, al-iman khamsununat. Iman itu lima nun, ya, iman itu lima nun. Apa itu? I'tiqadun bil janani, qaulun bil al-lisani, amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani wayangkusu bi ta'ati syaitani. Akhirnya itu dikasih sajak, yaitu apa, terakhir dengan huruf nun. Makanya dikatakan lima nun. Keyakinan ya, dengan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati asyaitan. Jadi itu lima rangkaian iman atau definisi al-iman. Dalil iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ini sangat banyak dalam ayat ataupun dalam hadis, dan sudah kita sebutkan di antaranya hadis syu'abul iman, hadis tentang cabang-cabang keimanan. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman itu kata Rasul memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan dan amal. Kemudian kata Rasul wal haya, rasa malu yang dalam hati adalah bagian daripada al-iman. Demikian pula dalam ayat Allah menyebutkan iman itu harus dengan keyakinan. Contoh misalnya surat Al-Hujurat, Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Kata Allah belum ya, namun katakanlah kami masih Islam. Karena apa? Belum masuk iman ke dalam hati kalian. Di sini Allah mengatakan iman harus dalam hati. Kemudian Allah juga mengatakan tentang orang-orang yang melaksanakan walak wal barak dengan sesungguhnya kataba fi qulubihimul iman. Allah mencatat dalam hati mereka keimanan. Harus ada keimanan dalam hati. Namun tidak cukup keimanan dengan hati, harus dengan ucapan. Allah mengatakan qulu amanna, katakanlah kami telah beriman. Ya. Adapun dengan amal perbuatan, Allah sering menggandengkan antara iman dengan al-amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Ini tiga rangkaian iman, keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan. Bisa bertambah. Dalilnya innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman yang sesungguhnya apabila mereka disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini adalah iman seorang hamba yang bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berkurang. Makanya Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadi fa ilam yastati fa bi lisani fa ilam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan kalian, jika tidak bisa dengan lisan kalian, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemahnya keimanan. Dan kata Fudail bin Iyad, setiap dalil yang menunjukkan akan bertambahnya iman, maka itu juga otomatis dalil tentang berkurangnya keimanan. Karena kaidah secara umum, sesuatu tidak menerima tambahan, kecuali juga menerima pengurangan. Ini 5 poin akidah al-sunnah tentang keimanan. Kemudian kata Sufyan al-Thawri, yazidu bita'a wa yankus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan. Ini adalah suatu yang kita bisa rasakan sendiri. Contoh ketika di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan penuh keimanan. Ini kita rasakan ketika kita di bulan Ramadan banyak beramal saleh, puasa Ramadan, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, banyak berzikir dan sebagainya. Rasanya bulan Ramadan itu luar biasa. Istilahnya aura keimanan luar biasa bertambahnya keimanan. Namun coba ketika sudah mulai hilang bulan Ramadan, pergi bulan Ramadan, muncul Syawal, kita banyak sudah berkurang ketaatannya. Turun lagi iman kita. Pasang surut keimanan, ini sesuatu yang
merupakan tabiat manusia. Jangankan kita, para sahabat saja juga demikian. Makanya mereka para sahabat sering berkata kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan, kemarilah kita sejenak untuk memperbaharui iman kita. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, wala yajuzul qawlu illa bil amal, tidak cukup ucapan kecuali dengan al-amal. Makanya Allah menggandengkan tadi antara al-iman dengan al-amal as-salih. Wala yajuzul qawlu wal amal illa bin niyah, tidak ada manfaatnya ucapan dan amal tanpa niat. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niyat. Tidaklah amal, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Wala yajuzul qaul wal amal wan niyyah illa bimuwafaqati sunnah. Dan ini juga sangat penting bagi kita kaum muslimin, bahwasanya tidak berarti, tidak ada manfaatnya ucapan, amal perbuatan, niat kecuali dengan mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita camkan bersama. Kalau kita mau berucap, mau beramal tentang agama ini, tidak cukup hanya bermodalkan niat yang baik, harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat pada zaman Rasul, ada 3 orang yang mendatangi istri-istri beliau, menanyakan tentang ibadah-ibadahnya Rasul di rumah. Ketika dijawab oleh para istri Rasul SAW, mereka merasa, oh mungkin Rasul itu telah diampuni dosanya, makanya tidak banyak beribadah, atau kurang. Mereka menganggap kurang, taqaluha. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, aku akan sholat malam, tidak akan tidur malam. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi perempuan. Fokus untuk ibadah, niatnya luar biasa untuk ibadah. Namun apakah itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Rasul menjawab, Rasul mengatakan, ini akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinnani usolli wa arkut, akan tapi aku salat malam, aku juga tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, menyimpang dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Makanya ma'asal muslimin, sekali lagi, standar kita beribadah harus niat yang baik dan dengan cara yang baik, dengan mengikuti sunnahnya, tuntunannya, ajaran Rasulullah SAW. Agama Islam itu dibangun di atas ikhlas, beribadahnya kepada Allah dan ittiba, syahadat la ilaha illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, mengikuti sunnahnya, ajarannya Rasulullah SAW. Kemudian murid Sufyan ats-Tsauri yang bernama Syu'aib tadi berkata, fakultu lahu ya Abu Abdillah, wa ma muwafaqatus sunnah. Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Sufyan ats-Tsauri, bagaimana kita mengikuti sunnah tersebut? Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, aslafdus sunnah fi kalamis salaf yatanawalu as-sunnah fil ibadat wal i'tiqadat. Secara asal kata-kata sunnah yang diucapkan oleh para ulama salaf itu mencakup sunnah dalam ibadah dan sunnah dalam i'tiqadat, akidah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fil akidah yuridu bidzalik as-sunnah fil i'tiqadat. Namun kebanyakan yang mengarang, menulis kitab akidah, ketika menyampaikan kata-kata sunnah, itu maksudnya adalah sunnah dalam masalah akidah. Di sini disampaikan tentang sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul, akidahnya Rasul. Apa saja? Kata Sufyan ats-Tsauri, yang pertama, takdimatu syekhain, mendahulukan 2 orang syekh. Kalau dalam istilah hadis, kata-kata rawahu syekhon diriwayatkan oleh 2 syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Makanya kata para ulama, di antara adab penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu harus terkadang memahami istilah setiap bidang-bidang ilmu. Seperti di sini, dalam ilmu hadis, kata-kata asy-syekhon maksudnya Bukhari dan Muslim. Namun kalau dalam bidang akidah, yang dimaksud dengan syekhon adalah Abi Bakar wa Umar. Kata Sufyan ats-Tsauri, di antara akidah Rasul yaitu mengutamakan, mendahulukan dua orang syekh, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabtu hatta tuqaddima Utsmanan, Utsmana wa Aliyan ala man ba'dahuma. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak ada manfaat bagimu apa yang aku tulis sampai engkau mendahulukan Utsman, Ali ala man ba'dahuma, dibandingkan selain keduanya. Jadi kata beliau, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagaimana urutan kekhalifahan. Itulah manusia terbaik dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan manusia terbaik para nabi, para rasul. Namun yang paling baik dari para nabi, para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita yakini semua sahabat manusia yang paling mulia, karena Allah yang memuliakan mereka dalam banyak ayat Al-Qur'an. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Dalam surat Taubah yang ke-100 Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Kita yakini semua sahabat manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Di antaranya tadi empat khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Dan ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Karena Allah dan Rasulnya yang mendahulukan mereka. Mengutamakan mereka dari selain mereka, dari kalangan sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, iktadu billaydaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Demikian pula, Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahabun nasi ilaika? Siapa manusia yang terbaik, yang engkau cintai? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ketika ditanya, Sumaman, siapa lagi? Kemudian beliau menjawab, Umar. Ketika ditanya, siapa lagi? Utsman. Ini adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah untuk mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini adalah salah satu pembeda antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah kelompok Asy'ari Rafidhah yang mereka mencaci maki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, bahkan mengatakan Abu Bakar wa Umar adalah dua berhala Quraisy. Na'udzubillah min dalik. Ini salah satu kesesatan, bahkan kekufuran mereka. Al-Sunnah mengatakan manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Poin yang keempat, Sufyan ats-Tsauri berkata, ya Syu'aib ibnu Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta la tashhada li ahadin bi jannatin wala narin illa lil asyra alladziina syahida lahum rasul sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagimu apa yang aku tulis kepadamu atau untukmu sampai engkau tidak menfonis seorang pun masuk surga atau masuk neraka kecuali bagi 10 sahabat yang Rasul jamin masuk surga dan semuanya dari Quraisy. Salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang termaktub dalam kitab-kitab akidah as-salaf, yaitu tidak boleh kita menfonis orang perorangan masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus. Bagaimanapun orang itu melakukan amal soleh atau amal yang toleh, tidak boleh kita memfonisnya orang ini pasti masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Ini tidak boleh dalam akidah salafus soleh. kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Contoh yang disampaikan di sini, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita katakan demikian. Abu Bakar fil jannah kata Rasul, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian juga Talha, Zubair, Sa'id, bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah 10 sahabat yang langsung Rasul sebutkan dalam satu redaksi hadis, mereka adalah para penghuni surga. Wajib untuk kita meyakininya. Demikian pula dengan Bilal bin Rabah, demikian pula dengan Uqasa bin Mihsan, Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula dengan Thabit bin Qais bin Syammas yang Rasul telah vonis masuk surga. Wajib kita meyakininya. Demikian pula sebaliknya, Allah menfonis Abu Lahab di neraka, wajib kita mengatakan demikian. Demikian pula dengan yang lainnya, yang Allah telah vonis mereka masuk neraka secara individu, kita wajib meyakininya. Adapun si fulan, si B, si C, bagaimanapun perbuatan mereka, tidak boleh kita menfonisnya masuk surga atau masuk neraka. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan, narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa idkhilahumul jannata birahmati. Kita hanya bisa berharap semoga orang yang baik dari orang-orang beriman diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan surganya Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa berharap. Kita lihat si fulan ini baik, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah masukkannya ke surga. Dan kata beliau, wa nakhafu 'alal musyi. Kalau kita melihat ada orang yang banyak berbuat maksiat, kita khawatir dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun enggak boleh kita memastikan orang itu pasti di neraka, Jangankan orang yang berbuat maksiat, bahkan orang yang jelas-jelas kata para ulama, dia kita ketahui non-muslim, kemudian dia mati dalam keadaan yang kita ketahui dia non-muslim, gak boleh kita memastikan pasti di neraka. Karena bisa jadi dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kita gak tahu. Seperti kisah Raja Najasyi. Meskipun Raja masuk Islam gak ada yang tahu, padahal dia Raja. Artinya apa? Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi, kalau ada dalil khusus yang menfonis orang-orang itu masuk neraka atau masuk surga. Dan ini sekali lagi yang juga difatwakan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak boleh menfonis meskipun dia orang kafir masalah urusan akhirat. Enggak boleh menfonis orang itu masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, meskipun kita lihat orang itu orang soleh, kita gak boleh langsung menfonis pasti masuk surga. Karena ini urusan akhirat, masalah gaib. Butuh dalil dari wahyu ilahi, dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan juga, wala nunazzilu ahadan jannatan wala nar. Tidak boleh kita menfonis seorang pun dengan surga dan neraka. Bahkan lebih dari itu, menfonis orang mati syahid saja tidak dibolehkan dalam Islam. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Jihad, beliau menulis satu bab, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan itu mati syahid. Kemudian beliau membawakan riwayat diantaranya tentang seseorang yang dia berjihad, pemberani. Sebagian mengatakan, Masya Allah, beraninya orang tersebut. Namun Rasul mengatakan, huwa finnar. Orang ini masuk neraka. Karena masalah akhirat, masalah gaib, tidak ada yang bisa memfonisnya, menghukuminya, kecuali ada wahyu yang khusus tentangnya. Kemudian poin yang berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya Syu'aib, ibnu Harb, la yanfauka ma katabtu laka hatta taral masha alal khufain duna khal'ihima a'dal indaka min ghasli qadamaik. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang aku tulis untukmu sampai engkau berpendapat bahwasanya mengusap dua sepatu tanpa melepaskannya itu lebih baik di sisimu daripada membasuh kedua kakimu. Ini secara asal pembahasan masalah fikih. Bahwasanya orang itu ketika wudu dan dia memakai sepatu, memakai kaos kaki, boleh dia tidak melepaskannya ketika dia sampai membasuh kaki, cukup mengusap atas ya kakinya tersebut. Tidak perlu melepas sepatu atau kaos kakinya. Ya. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ini secara asal masalah fikih. Namun kenapa kok disebutkan dalam masalah akidah di sini? Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim pernah mengatakan, ajma'ah man yu'taddu bi fil ijma' ala jawazil mashi alal khuffain. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, ulama telah sepakat tentang bolehnya membasuh kedua sepatu ketika berwudu. Sawa'an fi safar au fil hadar. Baik ketika safar atau ketika mukim. Sawa'an li haja au li ghairiha. Ketika dibutuhkan atau enggak dibutuhkan boleh pakai kaos kaki, pakai sepatu tidak dilepas namun diusap di atasnya saja. Kemudian kata Imam Nawawi, wa innama angkarathu asyiatu wal khawarij. Akan tapi sunnah seperti ini diingkari oleh kelompok Syiah dan Khawarij. Makanya para ulama membahas masalah ini dalam kitab-kitab akidah, meskipun secara asal ini pembahasan masalah fikih. Dan inilah salah satu tugasnya para ulama. Mereka sebagai benteng agama, membentengi agama Islam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka selalu berada di depan untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Di antaranya pembahasan membasuh sepatu ketika berwudu ini adalah sunnahnya Rasul, namun ini diingkari oleh kelompok Syiah dan kelompok Al-Khawarij. Makanya ulama menyantumkan hal ini dalam masalah kitab akidah. Kemudian poin yang keenam, Ya Syu'aib bin Harab, Sufyan Ats-Tsauri berkata, wa Syu'aib bin Harab, wa la yanfa'uka ma katabtu hatta yakuna ikhfa bismillahirrahmanirrahim fi shalah afdal indaka min an tajhara bihima. Wahai Syu'aib bin Harab, tidak bermanfaat bagimu apa yang aku tulis sampai engkau meyakini melirihkan ucapan bismillahirrahmanirrahim ketika salat, ketika membaca Al-Fatihah lebih afdal daripada engkau menjaharkannya. Kata pentahkik kitab Syarh Ushul Itiqad Ahlussunnah Jamaah yaitu Syekh Dr. Ahmad Al-Ghamidi dalam footnote-nya, hadihi minal masail al-amaliyah al-far'iyah. Ini sebetulnya masalah fikih. Ya, wallahu a'lam kenapa kau dimasukkan dalam itiqad akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Cuma intinya di sini kalau penjelasan ulama dalam Sahih Bukhari Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar yabda'una al-qira'ah atau yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillah rabbil alamin. Di antara sunnah Rasulullah SAW ketika sholat, membaca Al-Fatihah, beliau langsung memulai membaca alhamdulillah rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain, la yajharuna bil bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka pendapat yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya yang lebih nyunna, yang lebih dekat kepada sunnah Rasul, kalau kita membaca dalam surat jahar sebagai imam misalnya, itu lebih melirihkan, lebih banyak melirihkan atau menyembunyikan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, cuma kita enggak menjaharkan. Ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam. Poin yang ketujuh, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ya Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka alladhi katabtu hatta tu'mina bil qadar khairi wa syarri wa hulwi wa murrihi kullun min indillah azza wa jalla." Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang aku tulis sampai engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit, dan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Yang pertama, meyakini tentang ilmunya Allah. Allah alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ulama mengatakan Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala galanya. Ini poin yang pertama tentang iman kepada takdir. Wajib meyakini tentang keluasan ilmunya Allah. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Poin yang kedua, mengimani catatan takdir. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi telah tertulis di dalam lahul mahfud. Rasul bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqa samawati wa ardha bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian poin yang ketiga, wajib kita meyakini tentang masyiat Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Semua yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ulama mengatakan, masyaallah kana wa ma lam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini harus kita yakini. Yang keempat, yaitu iman kepada penciptaan Allah. Segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai'. Allah juga mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ini empat poin yang tercakup dalam iman kepada takdir. Harus ada empat hal ini ketika orang itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keliru, menyimpang dalam masalah ini, naudzubillah min dzalik, tidak sah rukun imannya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika ada kelompok Qadariyah yang muncul pada zaman beliau yang menafikan ilmunya Allah. Kata kelompok Qadariyah, Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Kalau dalam akidah Syiah dikenal dengan akidatul bada. Kata Imam atau kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah SAW, lau anna adahum anfaqa misla udin daban maqabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Yaitu di antaranya meyakini segala sesuatu itu Allah telah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Dan harus apa? Menetapkan empat hal yang terkandung dalam iman kepada takdir. Ya, ini sebetulnya agak panjang. Kita ringkas saja tentang masalah iman kepada takdir. Di sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya Syu'aib bin Harb, wallahi maqalatil qadariyah maqalallah wala maqalatil malaika. Wahai Syu'aib bin Harb, demi Allah, apa yang diucapkan oleh kelompok Qadariyah itu tidak sama dengan apa yang Allah firmankan, tidak sama dengan yang diucapkan malaikat, tidak sama dengan yang diucapkan para nabi, wala maqalatul jannah, para penghuni surga juga menyelisih ucapan kelompok Qadariyah. Bahkan ahli neraka pun menyelisihi mereka. Wala maqala akhuhum iblis la'anahullah. Bahkan ucapan Qadariyah yang menafikan takdir Allah itu tidak pernah diucapkan oleh iblis. Iblis mengatakan, fabima aghwaitani. Ya Allah, karena engkau menyesatkanku. Di sini iblis mengakui semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok Qadariyah, mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan manusia itu berbuat tanpa kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada muridnya Syu'aib bin Harb, ini poin yang terakhir. Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabtu hatta tarassala khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang aku tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang setiap orang yang baik atau yang fajir. Ini berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan di TV Roja ini tentang 8 sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya masalah melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmakumullah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang aku tulis sampai engkau berpendapat sahnya salat di belakang setiap pemimpin yang baik maupun yang jelek, yang fajir. Wal jihadu madin ila yaumil qiyamah, berjihad bersama pemimpin sampai hari kiamat. Rasul bersabda, innamal iman junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin itu perisai yang kaum muslimin berjihad di belakang mereka. Wasabar tahta liwa'i sultan jarin am adlin, dan bersabar di bawah naungan pemimpin kaum muslimin yang adil ataupun yang zalim. Ini sikap al-sunnah yang berikutnya, bersabar ketika menghadapi pemimpin selama dia masih muslim. Kata Rasul, man ro'a min amiri se'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Tahan lisan. Jangan mencaci maki atau melaknat. Demikian pula jangan berbuat anarkis, apalagi sampai mengkudeta. Dan ulama Ahlus Sunnah sepakat mengatakan selama pemimpin itu masih muslim, haram untuk dikudeta. Berdasarkan sabda Rasul, ketika membaiat para sahabat, di antaranya Ubadah bin Shamit, wa alla nunazi al amru ahlau, kami, kata Ubadah bin Shamit, dilarang mengkudeta pemimpin sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Dan ini yang juga dikatakan Imam Nawawi Asy-Syafi'i, bahwasanya haram secara ijma mengkudeta pemimpin bagaimanapun kezalimannya. Kalau ada hal yang tidak kita sukai, Rasul mengatakan fal yasbir, bersabarlah. Kemudian Su'aib berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, fakultu li Sufyan, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha, apakah salat harus di belakang pemimpin? Qalala, tidak. Walakin salatul jum'ah wal idain, akan tapi salat Jum'at dan salat Idul Fitri dan Idul Adha, waktunya harus bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin. Jadi ini kalau kita mau kembalikan kepada akidah salaf, kita nggak perlu selalu tiap tahun bertengkar ikut ormas atau ikut pemerintah. Kalau menurut akidah salaf, penentuan Syawal, penentuan Ramadan itu hak pemimpin kaum muslimin. Ikut pemimpin pemerintah kaum muslimin. Salat kata beliau Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang ada pada zaman as-salafus saleh. Kemudian kata beliau, salli khalfa man adrakta, salatlah di belakang imam yang engkau mendapatinya. Wa amma sayru dhalik fa anta mukhayyar, la tusalli ila khalfa man tathik bihi. Adapun selain itu, engkau bisa memilih untuk salat di belakang orang-orang yang engkau percayai. Wa ta'lam anna min ahli sunnah wal jamaah, dan engkau tahu itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun masalah salat di belakang selain pemimpin kaum muslimin, yang afdol kata para ulama tentunya kita sholat di belakang imam yang dia di atas sunnah Rasulullah SAW. Namun kalau seandainya dia adalah ahli bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengkafirkannya, maka ulama mengatakan sah sholat di belakang ahli bid'ah tersebut. Dikarenakan para salafus saleh seperti Anas bin Malik, demikian pula dengan Abdullah bin Umar pernah sholat di belakang kelompok Khawarij. Utsman bin Affan ketika dikudeta oleh para pemberontak, beliau ditanya apakah boleh salat di belakang para pemberontak tersebut, salimahum, salatlah bersama mereka. Bahkan ulama mengatakan, man taraka shalah khalfa mubtadi fahuwa mubtadi. Barang siapa yang menganggap tidak sah salat di belakang ahli bid'ah, makalah dia yang ahli bid'ah. Karena apa? Salafus saleh mencontohkan bahwasanya boleh sholat di belakang ahli bid'ah. Kita tentunya mengingkari kebid'ahannya. Nggak boleh kita memuji kebid'ahannya. Cuma dalam Islam, sholat di belakang imam yang muslim itu sah-sah hukumnya meskipun dia berbuat kebid'ahan-kebid'ahan. Intinya di sini, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah, di antaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula jihadut talab, jihad menyerang negeri kafir, harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Demikian pula di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, bersabar. Dan juga sudah pernah kita sampaikan, 8 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin, membaiatnya, kemudian menghormatinya, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, bersabar dalam hal yang tidak kita sukai dari pemimpin, menasihatinya dengan lemah lembut, dengan rahasia, kemudian mendoakannya, kemudian tidak memberontaknya, dan melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk kita tetap di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam.
Nah, Ustaz barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat memahami dan bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari majelis-majelis seperti ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami persilahkan untuk Anda ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustadz, untuk dapat menghubungi nomor kami di 021-823-6543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat, mulai sekarang Anda kirimkan di 081-989-6543. Kami akan mencoba mengangkat telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Halo, silahkan. Belum tersambung, Ustaz. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, bagaimana kita mengimani takdir seseorang di masa hidupnya beramal soleh, tapi di akhir hayatnya malah menjadi buruk? Apa yang salah dalam hal ini? Sehingga saya pun merasakan was-was dalam hal ini dan berpikir apakah akan seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kata para ulama, manusia itu ada 4 kategori, ada 4 macam jenis manusia. Ada yang awalnya baik sampai akhir baik. Semoga Allah mengakhiri kita, hidup kita dengan husnul khotimah. Ada yang awalnya jelek sampai akhir jelek. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ada yang awalnya jelek tapi akhirnya baik. Husnul khotimah. Ada yang awalnya baik namun akhirnya jelek. Apa sebabnya? Rasul telah menyampaikan dalam Sahih Bukhari, dan itu masih ada kaitan dengan yang kita sampaikan tadi, ketika menjelaskan masalah ucapan Imam Bukhari, la yuqalu fulan syahid, tidak boleh mengatakan si fulan itu syahid. Rasul mengatakan, waladi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, inna adakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali alina fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya beramal seperti amalan penghuni surga, banyak beramal seluar biasa ibadahnya, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, dengan su'ul khatimah. Dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya baik, akhirnya jelek. Apa sebabnya? Rasul dalam riwayat mengatakan, ketika dia beramal seperti amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, dia riya. Dia beramal itu ingin dipuji oleh manusia. Maka Allah balikkan keadaannya dari kelihatannya baik menjadi jelek. Karena apa? Salahnya dia sendiri. Dia beramal tidak dengan niat yang ikhlas. Makanya kita sampaikan tadi, standar amal yang baik harus dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kewajiban seorang muslim atau muslimah dalam hal ini, bagaimana dia menjaga keistiqomahannya, yaitu dengan menjaga keikhlasannya dalam beribadah. Tidak boleh kita terlalu was-was, namun enggak boleh juga kita meremehkan. Pertengahan, kita harus ada rasa roja, berharap semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dengan kalimat tauhid, namun juga kita harus ada kekhawatiran. Ya, makanya kekhawatiran itu menjadi cambuk bagi kita untuk terus introspeksi akan keikhlasan kita. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya melalui pesan singkat tersebut. Selanjutnya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung, kami persilakan. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Halo.
Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Rizna di Tangerang.
Silakan.
Pak Ustaz mau bertanya. Kan ada orang, dia itu nyicil HP di kredit berbunga. Tapi udah setahun kemudian, karena waktu itu cicilannya tidak ditagih, masih ada sebulan kemudian. Terus satu tahun kemudian bunganya itu dua kali lipat, apa, seharga satu HP Pak Ustaz. Karena data-data orang itu kurang, jadi nggak bisa dihubungi oleh pihak HP tersebut. Jadi dia nggak mau membayarnya karena bunganya itu seharga satu buah HP. Apa yang satu bulan cicilan itu disedekahkan aja ke masjid, biar nggak dianggap itu Pak Ustaz, biar nggak membayar bunga sebanyak itu. Terima kasih ya Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Yang pertama, nasihat kita kepada kaum muslimin semuanya untuk banyak-banyak belajar tentang muamalah, bagaimana cara jual beli yang tidak melanggar syariat, artinya yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya agar seorang muslim atau muslimah menjauhkan diri dari muamalah ribawiyah yang ada ribanya. Di antaranya jual beli kredit yang di situ ada bunga atau ribanya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa, atau para sahabat mengatakan, la'ana rasul akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu. Rasul melaknat orang yang memakan harta riba, yang memberi makan orang harta riba, dua orang saksinya, dan juga yang menulis akad riba tersebut. Dan Rasul mengatakan kulluhum sawa, semuanya mereka terlaknat. Na'udzubillah min dalik. Maka dari awal jangan sampai ada muamalah seperti tadi, utang piutang yang ada ribanya atau jual beli yang ada ribanya. Itu yang pertama. Al-wiqayah khairul ilat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun kalau sudah terlanjur, dia sudah terkena hal tersebut, segera untuk dia misalnya melunasi cicilannya agar tidak terkena riba. Kalaupun terkena riba, jangan sampai membengkak membesar. Pinjam kepada saudara-saudara yang lain untuk bisa menutupi utangnya tersebut. Dan itu insyaallah lebih selamat. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, silakan ikhwat al-Islam bagi Anda yang bertanya. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kami buka kembali untuk pertanyaan Anda di via telepon. Silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari Pak Amir di Tanjung Timur.
Silakan pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya ingin tahu, Pak Ustaz, tentang pokoknya apa saja Pak gitu.
Ya, mohon maaf Bapak, diperjelas suaranya, tentang apa Pak? Kurang keras.
Hal-hal bid'ah itu apa?
Tentang hal-hal bid'ah gitu.
Iya, bid'ah.
Oh, apa saja gitu. Iya. Cukup Pak pertanyaannya?
Iya.
Iya, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Langsung.
Ya, secara global definisi bid'ah sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi, ibaratun antariqatin fid din mukhtara'atu dai syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud ilaihi subhanahu. Bid'ah artinya suatu ungkapan tentang jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat padahal bukan dari syariat. dan tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam urusan agama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bid'ah adalah setiap hal yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, orang itu dia salat malam tidak tidur sama sekali. Orang itu puasa yang dijelaskan dengan puasa wisal terus tidak berbuka puasa sama sekali. Ini artinya adalah kebid'ahan yang telah diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi orang tersebut tidak mau menikah dengan tujuan untuk lebih fokus ibadah. Ini juga termasuk perbuatan yang bid'ah. Demikian pula tadi ada seseorang yang menyembelih hewan kurbannya ketika Idul Adha sebelum sholat Idul Adha. Itu termasuk perbuatan yang bid'ah yang telah dilakukan oleh sebagian manusia. Demikian pula misalnya di bulan-bulan seperti ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah tentang sholat raghaib. Sholat raghaib itu sholat 12 rakaat dengan cara-cara tertentu. Kemudian dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, hadi bid'atun qabihatun munkaratun mustamilun atal munkarat. Kata Imam Nawawi, sholat raghaib adalah bid'ah yang jelek, yang mungkar, dan mencakup banyak kemungkaran. Ini adalah sekali lagi hal-hal yang wajib untuk kita jauhi. Intinya sekali lagi, dalam kita tadi beramal ibadah harus diiringi oleh keikhlasan dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita introspeksi, ibadah yang kita lakukan selama ini, sudahkah kita ketahui ada dasarnya dari Rasulullah SAW? Apakah ada dalilnya, tuntunannya, ajarannya dari Rasulullah SAW ataukah tidak? Kalau tidak ada, maka wajib untuk kita menjauhinya sebagaimana kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wallahu taala alam.
Naam Ustaz barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Ibnu Hamidin di Bangka Belitung yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan firman Allah ketika menyuruh Nabi Musa melihat atau menemui Allah di Bukit Tsur?
Tsur.
Iya. Dan ini dijadikan dalil bahwasanya Allah bukan di langit, tapi ada di mana-mana. Bagaimana pemahaman seperti ini, Ustaz?
Iya. Adapun firman Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi atau berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu. Namun Allah tidak menampakkan dirinya. Yang pertama di sini tidak ada kata-kata Allah ada di mana-mana. Allah sanggup berbicara dengan makhluknya yang ada di bumi ini, sedangkan dia ada di atas al-arsh, sedangkan dia di atas langit. Ya. Sebagian orang meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sangat amat terang benderang tentang Allah di atas arsh, tentang Allah ada di atas langit, namun memakai dalil-dalil yang mutasyabihat, yang tidak jelas sama sekali pendalilannya. Dan itulah salah satu ciri ahli bid'ah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Ali Imran, fa'amal ladina fi kulubim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan kesesatan, mereka suka mencari ayat-ayat mutasyabihat. Dalam ayat dialog Musa dengan Allah tidak ada kata-kata Allah ada di atas muka bumi ini. Namun ayat-ayat yang jelas mengatakan Ar-Rahman alat asistawa, Allah tinggi di atas al-as, 7 ayat yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sepakat ulama salah mengatakan istawa itu ala wartafa, tinggi di atas langit. Dan kata Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'un mutawafirun naqul anallaha fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ya, coba sebutkan satu saja ulama salaf ya yang mengatakan Allah di mana-mana atau yang mengatakan Allah tidak di langit. Ini adalah sekali lagi akidah Al-Qur'an, akidah sunnah nya Rasulullah SAW, akidah para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wallahu taala alam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan kami bacakan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada dai yang mengatakan bahwa kita harus beragama dengan manhaj salaf, yaitu dengan mengikuti salafus soleh. Tapi untuk memahaminya harus mengikuti penjelasan para ulama. Imam Syafi'i adalah orang yang pertama membukukan kaidah-kaidah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis dalam Ar-Risalah. Jadi, untuk dapat bermanhaj dengan benar harus mengikuti mazhab Syafi'i. Orang yang bermazhab Syafi'i adalah salafi sejati, dan orang yang berhak mendapatkan gelar salafi adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Apakah ini benar, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya, ucapan itu sangat tidak benar dan itu pun sangat bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i sendiri. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul, fadribu qawli ardul haid." Kata Rasul, kata Imam Syafi'i, "Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku." Imam Syafi'i sendiri terkadang keliru. Makanya ada ucapan beliau yang qadim yang lama dan ucapan yang al-jadid. Beliau bukan dalil, beliau bukan hujah. Kita menimba ilmu dari beliau, iya. Ya, kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun sebagaimana kaidah para ulama dan itu akidahnya kita, setiap orang sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khadh min qawli wa yutlaq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dibahasakan dengan istilah ulama, al-alim yustadallu alaihi wa la yustadallu bihi. Seorang alim itu ucapannya tidak bisa jadikan dalil, akan tapi kita bisa belajar dari mereka tentang cara pendalilan. Namun mereka bukan dalil, bukan hujjah, tidak selalu benar. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup, Ustaz, di perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan.
Jazakumullah khairan. Ya, intinya kita sebagai seorang muslim muslimah yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan kita mengikuti akidah salaf dan manhaj salaf. Akidah merupakan landasan dalam kita beragama, maka jaga akidah kita dengan kita terus mempelajari akidah salaf, dan ini merupakan salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memprioritaskan dakwah kepada akidah, yang dimaksud adalah akidah sahihah, akidah para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.